Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 13 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе, элекке дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаров президент сайлауларында намзәт буларак катнашмаска мөмкин. Русия Британия илчелегенең мәдәният бүлеге булган Британ шуралары эшчәнлеген шикли. Британ шурасы Мәскәүдә генә калачак. Европа берлеге җитәкчеләре берлекне реформалау турында яңа килешү имзалады. Әмма бу әле иске проблемалардан котылуны аңлатмый. Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлегендә коррупция очраклары ачылган. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Британия тышкы эшләр министры Русия Британ шураларын ябу белән дөньяда үз абруен төшерә дип саный. Португалия башкаласы Лиссабонда Европа берлегенең реформалар турында килешү кабул ителде. Гарри Каспаров Русия президентлыгына ярыштан төшеп калды. Президентлыкка яңа намзәт Владимир Жириновский сайланды. Казанда 4-нче бөтен дөнья татар корылтайы ачылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалык лар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Мәскәүнең британ мәдәни оешмаларын ябу карары Русиянең дөнья алдында абруен төшерә дип белдерде. Премьер-министр Гордон Браун британ шурасының Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләрен ябу кабул ителерлек хәл түгел диде. Чәршәмбе көнне Русия британ шурасының Русиядәге бүлекчәләр эшчәнлегенә кануни нигез юк дип аларны ябарга карар итте. Быел Русия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр начарайды. Киеренкелек бигрәк тә Мәскәүнең Александр Литвиненко үлемендә шикләнелгән кешене Лондонга тапшырырга баш тартканнан соң артты. Минск. Кичә башкалада тыныч урам җыены вакытында Беларусь оппозициясенең 19 яшьлек вәкиле Яшьләр фронты башлыгы Змитцер Федорук кыйналган һәм хастаханәгә җибәрелгән. Җыен Россия президенты Владимир Путинның Минскига килүенә протест йөзеннән оештырылган булган. АКШ дәүләт департаменты милициянең көч куллануын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Лиссабон. Португалия башкаласында очрашкан Европа берлеге илләре җитәкчеләре реформалар турында килешүгә кул куйды. Бу килешү 2 ел элек Франция һәм Голландиядә кире кагылган Европа конституциясе урынына кабул ителде. Яңа реформалар берлек президентының мөддәтен озайта, тышкы сәясәт башлыгына киңрәк вәкаләтләр бирә. Шулай ук ил парламентларының тәэсир итү көче артачак. Тарихта беренче мәртәбә килешү берлектән чыгарга теләгән әгъзалар өчен аннан чыгу мөмкинлеген бирә. Килешү 2009 елда гамәлгә керәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. 16 ир кешенең мәйите узган айларда көч куллану артып киткән Дияла вилаятының Магдадия шәһәре янында канауда табылган. Төбәк башкаладан көньякка таба урнашкан, анда төрле милләт ва дин кешеләре яши. АКШ хәрби көчләре хәбәр итүенчә, биредә хәзер Аль-Каида тупланган. Мәскәү. Русия оппозициясе юлбашчысы Гарри Каспаров хакимиятләрдән булган басым аркасында президентлык ярышыннан төшеп калырга мәҗбүр булганын белдерде. Каспаровның матбугат вәкиле Марина Литвинович Каспаровка президентлык кампаниясен башларга ирек бирелмәде диде.
Поскольку по состоянию на вчерашний вечер, как и на сегодняшнее утро,
Кише кич һәм бүген иртән Мәскәүдә безнең төркемгә акча түләп тә җыелырга бер генә бинада табылмаган иде. Шуңа күрә безнең президентлык кампаниясен кануни төстә башларга мөмкинлегебез юк, диде Литвинович. Бүген президентлыкка намзәтләрнең үз җыеннарын кайчан үткәрүләрен Үзәк сайлау комиссиясенә хәбәр итү өчен соңгы көн иде. Владимир Жириновскийның Либерал-демократик партиясе бүген үз юлбашчысын 2008 елда үтәчәк президент сайлауларына намзәт итеп тәкъдим итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Яңа дума беренче тапкыр 24 декабрьдә җыелачак. Бу хакта президент Владимир Путинның фәрманы чыкты. Беренче утырышта дума рәисе сайланачак, комитетлар саны билгеләнәчәк. Сайлауларда Путин җитәкләгән Бердәм Русия фиркасы 450 кешелек думада 315 урын алды. Кайбер төбәк җитәкчеләре депутат мандатларыннан баш тартты. Шул санда Татарстан, Башкортстан президентлары һәм Путин үзе дә. Казан. Бүген Казанда бүтін дүния татар конгресының 4-ші құрылтайы ашылды. Аның ішінде дүнияның түрлі түбәклерінен 770-тен артық делегат һәм 217 қунақ қатнашы. Құрылтайны ашу тантанасында Татарстан президенті Минтимер Шәймиев бүтін дүния татар конгресын халқыбыз тарихында иң оңышлы проектларының бірсі де бәйләрге мүмкін дейді. Өз үшін құрылтай жұмға күні де дәвам итәчәк.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Россия премьер-министры Виктор Зубков бюджеттан 1 миллиард сумның югалганы турында белдерде. Бу акча җәйкене җир тетрәүдә җимерелгән Сахалиндагы Невельский каласын төзекләндерүгә бүленгән булган. Невельскийда Зубков бу атнада булып китте. Финанс министры Алексей Кудринга акчаның кая киткәнен тикшерү кушылды. Багдад. Гыйрак тышкы эшләр министры урынбасары Лабит Аббауи сүзләренә караганда, АКШ һәм Иран рәсмиләре киләсе атнага билгеләнгән иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуны кичектергән. Сөйләшүләрнең яңа вакытын билгеләү өчен дә Гыйрак ягы ярдәм итәчәк. Очрашуда хәрбиләр һәм дипломатлар катнашырга тиеш. Элекке сөйләшүләрдә АКШ Иранны шигый гысянчылыгын үстерүдә гаепләп чыкты, Иран моны кире какты. Бухара. Узбекистан хөкүмәтен тәнкыйтьләүче танылган язучы Юсуф Жума турында инде бер атна хәбәр юк. Узган атнада ул гаиләсе белән бергә Бухара шәһәр хакимияте янында президент Ислам Кәримовка каршы урам җыены уздырган иде. Аларны милиция туктатырга тырышкан, әмма кулга алганмы юкмы бу билгесез. Милиция сүзләренә караганда Жума гаиләсе президентны мыскыл иткән сүзләр кычкырган һәм качып китәргә тырышкан. Кетта. Пакистанның бу шәһәрендә тикшерү нуктасына 2 интихарчы һөҗүм итте. 3 хәрби һәм 4 цивиль кеше һәлак булды. Хәрбиләрнең матбугат вәкиле генерал Вахид Аршат сүзләренә караганда, бер интихарчы үз-үзен тикшерү нуктасында шартлаткан. Ул җиргә халык килә башлагач, икенчесе яннарына килеп шартлаган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булар. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Русиядә киләсе елның мартында үтәчәк президент сайлауларында оппозициядән нәмзәт булыр дип көтелгән Гарри Каспаров сайлауларда катнашмаска мөмкин. Нәмзәт буларак тәкъдим ителү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Каспаров сүзләренчә, аңа мондый җыенны үткәрү Мәскәү өчен Мәскәүдә урын бирмиләр. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Шулай итеп, Гарри Каспаров сайлау алды кампаниясен башламас борын аны тәмамларга мәҗбүр булыр сыман. Үзәк сайлау комиссиясенә документлар тапшыру өчен соңгы көн итеп 18 декабр билгеләнгән. Президентлыкка нәмзәт тәкъдим итү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Бу җыелышның кайда һәм кайчан үтәсе турында Үзәк сайлау комиссиясенә 5 көн алдан хәбәр итеп куярга кирәк. Ягъни атна кич 13 декабр моның өчен соңгы көн иде. Гарри Каспаров радиобызга әйтүенчә, ул Мәскәүдә андый җыелыш үткәрү өчен урын таба алмаган.
На сегодняшний день я просто должен вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось.
Бүгенге көнгә без андый урын таба алмадык. Күрәсең, Мәскәүдә 500 кешедән күбрәк сыйдырышлы залларга Каспаров җыелышын үткәрмәскә дигән күрсәтмә бирелгән иде Гарри Каспаров.
Человек выше в Москве, подобное мероприятие Каспаров провести не даст.
Каспаровны намзәтлеккә тәкъдим итү җыены атна кич 13 декабрь көнне Мир кинотеатрында үтәсе булган. Ләкин соңгы минутта кинотеатр
театр идарасы техник проблемалар деген сылтау белән залны бирүдән баш тарткан. Берләшкән ватандашлар фронтының башкарма комитет җитәкчесе Денис Белонов сүзләренчә, бу техник проблемаларның нәрсәдән гыйбарәт икәнен аңлашылмый, чөнки нәкъ шул залда башка бер намзәтнең нәкъ шундый җыены 9 декабрьдә үткән, тагын берсенеке 14 декабрьдә үтәчәк. Мир кинотеатрына кадәр Каспаров төркеме Мәскәүдә тагын 5 бинага мөрәҗәгать итеп караган, берсе дә җыен үткәрергә ризалык бирмәгән. Җыелышларын үткәрә алмаячагын аңлагач, төркем әгъзалары Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуров исеменә мөрәҗәгать итеп, Каспаровны аларның нотариус тарасланган имзалары нигезендә теркәргә үтенгән. Комиссия андый чыгармага бара алмыйбыз дигән җавап кайтарган. Инде хәбәр иткәнебезчә, шәршәмбедә Петербург һава аланында Каспаровның хатыны һәм кызын документларын тикшерү сылтавы белән чит илгә баручы очкычка утыртмаганнар.
Ике ел арасында белем бирү һәм мәдәни элемтәләрне үстерү оешмасы булган Британ шурасының Русия төбәкләрендәге бүлекләре эшчәнлеге 1 гыйнвардан туктатыла. Бу хакта чәршәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерде. Мәскәү Русияның 15 төбәгендә эшләгән Британ шурасы бүлекләрен ябуны әлеге оешманың кануни нигезе юк дип аңлатса, Британ рәсмиләре моның белән килешми. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерүенчә, Британ шурасы бүлекләренең Русиядә эшләргә бернинди кануни нигезе юк. Имеш аларга салым түләү өлкәсендә дәгъвалар белдерелә, шулай ук Британ шурасы Вена конвенциясендә буза икән, Камынин әйтүенчә. Әмма Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд моның дөреслеккә һич туры килмәвен әйтә. Британия һәм Русия арасындагы килешү бу шурага эшләү рөхсәтен бирә, ди Миллибанд.
We think this is a very serious and illegal measure.
Без моны канунсыз һәм җитди мәсьәлә булуын аңлыйбыз. 63-нче елгы Вена килешүе бар, һәм 94-нче елдагы Русия-Британия арасындагы килешү дә бу шурага бар Русиядә эшләргә мөмкинлек бирә. Дэвид Миллибанд белдерүенчә, моңа кадәр Британ шурасы эшчәнлеген туктату 2 илдә генә булган.
I think it's a very sad fact, but I have to point it out that there are two countries in which the council is not allowed to.
Бу күңелсез күренеш. Моңа кадәр бары 2 ил, Бирма һәм Иранда гына мондый хәл күзәтелде. Русияның бу гамәлен аларның артыннан иярүне аңлатмыйдыр дип өметләнәм. Чөнки бу мактанырлык хәл түгел. Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибандның Лондонда әйтелгәнен белдерүен куәтләп, Русияның Британ шурасы җитәкчесе Джеймс Кеннеди дә бу оешманың Русиядә эшләргә бөтен хокуклары булуын әйтә. Соңгы 3 елда Британ шурасының хукукый статусы турында Русияның рәсми җитәкчеләре белән бәхәсләр булды. Ләкин шураны канунсыз эшли дип гаепләү бу бөтенләй кертелмәгән яңа нәрсә. Чөнки бу оешма 94-нче елны имзаланган Русия белән Британия килешүе нигезендә эшли. Билгеле, безнең хезмәткә Русия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр тәэсир ясый. Әмма нәкъ бу мөнәсәбәтләр киеренке булганда, Британ шурасының белем бирү мәдәният өлкәсендә алып барган эшчәнлеге аеруча кирәкле. Диде Британ шурасы генераль директоры Джеймс Кеннеди. Шуны әйтергә кирәк, Британ шурасы Русиядә 94-нче елдан ук эшли башлаган иде. Һәм ул беренче чиратта Русия төбәкләрендә инглиз телен өйрәтү курсларын оештыру, Британия мәдәниятен таныту, ике ил арасында фәнни өлкәдә эшчәнлек алып бару белән шөгыльләнде. Бер ел элек шурага инглиз теле курсларын ябарга кушылды. Имеш аның өчен Русия лицензиясен алу кирәк икән. Шулай итеп, бу шура бүлекләрендә укыган 1,5 русиялеләр инглиз телен өйрәнүдән мәхрүм калды. Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева да бу Британ шурасы урта керемле гаиләләрнең балаларына инглиз телен өйрәнүгә мөмкинлек бирә иде ди.
Это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось, не знаю.
Бу күңелсез вакытларны искә төшерә, тимер рәшәткә артында утырган чакларны. Үз илеңнән тыш бер нәрсә күрергә дә, ишетергә дә ярамады ул чакта. Моннан тыш, бу мәсьәләнең әле социаль әһәмияте дә бар. Чөнки хәзерге байлар һәм югарыда утыручы җитәкчеләр күпчелектә балаларын чит илдә укытуны дәрәҗә саный. Беренче урында нәкъ Англия тора, ә Британ шурасы урта хәлле гаиләләрнең балаларына Британиягә барып белем алырга мөмкинлек бирә иде. Һәм моның өчен Русия хөкүмәте бер тиен дә түләми. Хәзер моңа юл ябыла. Хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтүенчә, белем алуга мөмкинлек булганда һәм ул укытуны оештыручылар булганда моңа шикләр кую хәтта гаҗәп тә тыела. Британия премьер-министры Гордон Браун да әлеге шураның Русиядә шулай ук дөньяның һәр почмагында мөһим эшнең башкаруын әйтте һәм аларның хезмәтен хуплап ярдәм генә итәргә кирәк дип басым ясады. Русия җитәкчелегенең Британ шурасы бүлекләрен ябарга теләвен Браун һич акылга сыймаслык гамәл дип атады һәм ул карарны үзгәртергә кирәк дип белдерде. Times газетасы язуынча, Британ шурасының Русия төбәкләрендәге 15 бүлеген ябуны һәм аны Мәскәүдәгенә калдыруны Британия Александр Литвиненконың үтерелүе һәм аннан соң туган 2 ел арасындагы каршылыклар белән бәйли.
Европа Берлеге җитәкчеләре Португалия башкаласы Лиссабонда яңа реформа килешүен имзалады. Реформа килешүе соңгы 3 елда берлеккә кушылган 12 көнчыгыш Европа иле белән күптәнге әгъзалар арасында интеграцияны көчәйтү максатында тәкъдим ителде. 3 ел элек тәкъдим ителгән уртак Европа конституциясе референдумнарында Франция һәм Голландиядә каршы тавыш бирүдән соң Европа тирән эчке сәяси кризиска кергән иде. Уртак конституциядән аермалы Лиссабон килешүендә элекке килешүләргә үзгәреш кертелә. Иртәгә Брюссельдә дәвам итәчәк Лиссабон сөйләшүләрендә Европа берлеге башлыгын сайлау, берлекнең тышкы эшләр министрын булдыру, берлектән чыгу тәртибе, уртак саклану программасы, киңәюне дәвам итү сәясәте каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Европа берлеге илләре җитәкчеләре Лиссабонда яңа реформ килешүен имзалады. Европа шурасы башлыгы Жозе Мария Борозо бу килешүне ярты гасыр дәвам иткән салкын сугыштан соң яңадан берләшкән Европаның бергә башкарган иң зур уртак уңышларыннан берсе буларак атады.
It is the treaty of an enlarged Europe from the Mediterranean to the Baltic.
Урта диңгездән Балтик диңгезенә, Атлантик океанынан Кара диңгезгә чакынган Европа берлеге тарихында беренче тапкыр тоталитар пәрдә белән аерылган илләр хәзер үзләре тарафыннан уртак кабул ителгән килешү белән бергә берләшә. Диде Европа шурасы башлыгы Жозе Мария Боросо. 2007 елда оешуының 50-нче елын бәйрәм иткән Европа берлеге Лиссабон килешүе белән үле дип аталган Европа конституциясеннән соң чыккан кайсы бер мөһим мәсьәләләрне хәл итәргә җыена. Бу килешүне референдумга тәкъдим иткән бердәнбер ил Ирландия. Ләкин тавыш бирәчәк халыкның бу мәсьәләгә битараф яисә карарсыз булуы хәбәр ителә. Башка илләр исә аны тиеш күрсә парламентта гына караячак. Германия, Франция һәм Польша 250 сәхифәлек килешүгә кул кую белән аны шунда ук раслаган илләр арасында. Реформ планлаштырылганча 2009 елда гамәлгә ашырылырга тиеш. Реформ килешүе һәр бер агза ил тарафыннан уңышлы гына кабул ителсә, 27 агза иле булган Европа берлеге соңгы вакыттагы низакларны бетереп, үзенә яңа юл табачак диелә. Бу ел берлеккә җитәкчелек иткән ил Португалияның премьер-министры Жозе Сократес моннан 2 ай элек реформ килешүен караңлыктан чыгу юлы буларак атаган иде. Бу яңа килешү белән без берничә еллар эчендә югалып калган сукыр сукмактан чыгу юлын таптык. Хәзер инде без низаклар белән шайкалган бер-берлек түгел. Без киләчәккә таба алдыбызда торган мәсьәләләрне чишәргә әзербез.
И препарасы para enfrentar os desafios do futuro.
Европа берлегендә уртак конституция дип аталган беренче адымны уңышсыз тәмамлануы берлекне зур бер киеренкелеккә итергән иде. Бу хаостан котылырга тиләгән берлек алдында хәзер бу килешү бер ачылыш дип санала. Кайсы бер Европа берлеге рәсмиләре әйтүенчә, бу килешү берлеккә рәхәттен алырга ирек бирер дип көтелә.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Мәскәүнең илдәге британ мәдәни оешмаларын ябу карары Русиянең дөнья алдында абруен төшерә дип белдерде. Премьер-министр Гордон Браун Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләрен ябу кабул ителерлек хәл түгел диде. Португалия башкаласында очрашкан Европа берлеге илләре җитәкчеләре реформалар турындагы килешүгә кул куйды. Бу килешү 2 ел элек Франция һәм Голландиядә кире кагылган Европа конституциясе урынына кабул ителде. Русия оппозиция Юлбашчысы Гарри Каспаров хакимиятләрдән булган басым аркасында президентлык ярышыннан төшеп калырга мөмкин. Каспаровның матбугат вәкиле Марина Литвинович Каспаровка президентлык кампаниясен башларга ирек бирелмәде диде. Либерал демократлар фиркасы бүген президентлыкка намзат итеп Владимир Жириновскийны сайлады. Русия премьер-министры Виктор Зубков бюджеттан 1 миллиард сумның югалганы турында белдерде. Бу акча җәй көне җир тетрәүдә җимерелгән Сахалиндагы Невельск каласын төзекләндерүгә бүленгән булган. Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче корылтае ачылды. Аның ишендә дөньяның төрле төбәкләреннән 770-тән артык вәкил һәм 217 кунак катнаша. Яңа Дума беренче утырышка 24-нче декабрьдә җыелачак. Беренче утырышта Дума рәисе сайланачак, комитетлар саны билгеләнәчәк. Үзбәкстан хөкүмәтен тәнкыйтьләүче танылган язучы Юсуф Джума турында инде бер атна хәбәр юк. Узган атнада ул гаиләсе белән бергә Бухара шәһәр хакимияте янында президент Ислам Каримов Хакорша урам җыены уздырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Программаның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Казанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасында Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче корылтае үз эшен башлап җибәрде. Бу чарага җир шарының төрле төбәкләреннән 760-тан артык делегат җыелды. Корылтай эшендә 217 кунак та катнашты. Пленар утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев чыгыш ясады. Конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров башкарган эшләргә хисап тотты һәм татар халкы алдында торган проблемаларны барлады. Найлаланың язмасы әнә шул хакта.
Хәзер инде бөтен дөнья татар конгрессын халкыбыз тарихында иң уңышлы проектларның берсе дип бәяләргә мөмкин. Ул чынбарлыкта шулайда.
Диде Шәймиев үзенең чыгышының беренче минутларында ук. Конгрессның һәм башкарма комитетының Русияның төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә абруй казануын да билгеләп үтте. Татарстанның социаль-икътисади хәленең тотрыклы булуы моңа зур йогынты икәнлекне дә әйтеп узды ул. Соңгы елларда тарих китапларында һәм фәнни хезмәтләрдә татарларга карата уңай мөнәсәбәттәге язмаларның арта баруын билгеләп узгач, без үзебез дә бу юнәлештә эшебезне дәвам итергә тиеш, диде Татарстан президенты.
Урта гасырларда һәр вакыт һәм һәр кайда еш кына сугыш барган. Әмма безнең ата-бабаларыбыз бер халыкны да туган теленнән, мәдәниятеннән, диненнән мәхрүм итмәгән. Алар һәрбер халыкка үз икътисадларын үстерергә тулы мөмкинлек биргәннәр.
Диде Шәймиев. Бу сүзләре аның бәлки бүгенге көн Русия сәясәтчеләре кулак салсын дип тә әйтелгәндер. Татар халкының бер бөтенлеген тәэмин итү конгресс эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып калырга тиешлеген белдергәч, алдагы елларда булачак җан исәбе алуны истә тотып,
тагын да бердән булырга кирәк. Без күп сезнең белән.
Диде Татарстан президенты һәм читтә яшәгән татарлар турында күбрәк язу кирәклекне әйтеп узды. Бүгенге көндә бөтен татар җәмәгатьчелеген борчыган сорау Русия парламентының мәгарифтә милли һәм төбәк юнәлешен төшереп калдыру мәсьәләсендә Татарстан дәүләт шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавы да әйтелде. Бу хакта ул чыгышының кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдерде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Диде Шаймиев. Татарстанның шит илләр белән дөньяның төрле финанс һәм икътисад оешмалары белән соңгы елларда бигрәк тә бәйләнешләре ныгу турында билгеләп узгач, Татарстан президенты курултай делегатларына мөрәҗәгать итеп, Алабуга үзенчәлекле икътисад төбәгенә һәм Түбән Камадагы төзелеп килә торган яңа заводка белгечләр кирәк булачагын ассызыклады. Һәм читтән башкалар килгәнчә, бу урыннарга татар яшьләре килеп урнашсын иде дигән теләген дә әйтте. Бүгенге көннең тагын бер актуаль мәсьәләләреннән берсе ул татарларның уртак мәгълүмат киңлеген ныгыту. Татарстан яңа гасыр спутник телевидениесен киләчәктә дә үстерү республиканың өстенлекле бурычларының берсе. Шуңа күрә мин Тимир Шәймиев аның финанс мәсьәләләрендә хәл итеп Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә корреспондент бүлекләре ачу зарур икәнлеген дә әйтте.
Замана бездән бердәмлек таләп итә.
Дип төгәлләде үзенең чыгышын мин Тимир Шәймиев. Аннан соң курултай делегатлары тавыш биреп, Башкортстаннан килгән барлык делегатларның да бу чарада катнашу хукукына ия икәнлеге расланды. Билгеле булганча, әлеге республикада ике конференция узып, бер-берсе белән бәйләнештә булмаган ике төркем курултайга сайланган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров конгресс узган курултайдан соң башкарган эшләрне барлады. Бүгенгә кадәр шишелмәгән проблемаларга туктады. Русия мәгарифендәге туган телне өйрәнүдә кыенлыклар турында да әйтеп узды.
Республикабызның үзендә дә кайбер район үзәкләрендә әлегә татар телендә укыту хәл ителмичә кала. Татарстанның телләр турында законы 10 елдан артык гамәлдә булуына карамастан, Нурлатта, Чермишәндә, Тәтештә, Булгарда һәм тагын берничә район үзәгендә татар балаларына рәхәтләнеп үз мөхитларында туган телебездә белем алу өчен мәктәпләр ачылмаган әле.
Диде Закиров. Конгресс хәлитәсе проблемаларның тагын берсе ул татар авылларының киләчәге мәсьәләсе.
Чамсугырга галимдәребезне, белгечләребезне җыеп кичекмәстән татар авылын саклау һәм торгызу программасын эшләргә кирәк.
Дип авылның ашыгыч ярдәмгә мохтаҗлыгын да әйтте бездә Ринат Закиров. Ә шәһәрләргә килгәндә исә анда татар мохитен булдыру да төп эшләрнең берсе булып кала. 3-нче сыез карарларын үтәп, этномониторинг үзәге булдырылуын һәм аның ярдәме белән татар милләтен үстерү стратегиясен эшләп бетерү дә бүгенге көннең әһәмиятле мәсьәләләреннән берсе. Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында алдагы елларына татар теле 5 еллыгы дип игълан итәргә дигән тәкъдим белән чыкты. Аннан соң Владимир Зорин, Камил Исхаков, Рәсим Акшурин, Юлай Шамиловлы, Туфан Миңнуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм башка күренекле шәхесләр чыгыш ясады. Барлык чыгышлар тәмамлангач, пленар утырышта күтәрелгән сораулар, әйтелгән сүзләргә мөнәсәбәттә Татарстан президенты җавап сүзе тотты. Милли хәрәкәт юлының гади генә юл булмавын билгеләп, алга таба булдыралган кадәр эшне дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы җомга көнне дә эшен дәвам
4-нче бөтен дөнья татар курултайының тантаналы ачылышы турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казанда бөтен дөнья татар курултайы барган бина янында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге урам җыены һәм сыннар күргәзмәсе ясарга теләгән, әмма алар каршылыкларга очрады. Шул ук вакытта Дмитрий Берников хәрәкәте опера театр каршында пикет оештырды. Урамда делегатлар белән аралашырга теләгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре нинди каршылыкларга очравы турында Амил Нурсили.
Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы иртәнге 10-да башланды. Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы тимер куймалар белән һәм күп санлы хукук саклаучылар белән әйләндереп алынган иде. Чит төбәкләрдән килүчеләр Корстан, Татарстан кебек кунаханаларда керү хукукын муенга салучы кимлек кагазын алды. Башкортстан делегатлары икегә бүленде. Хөкүмәт сайлап җибәргән кешеләр бер кунаханада, милли эшмалар сайлаганнары башка җирдә кунды. Шулай ук Казанда яшәүче билгеле зыялылар сайланып яки махсус чакыру белән конгресс залына узалды. Аларга таныклыкны Ирек мәйданындагы Татар конгрессы бинасында бирделәр. Опера һәм балет театры да ик мәйданында урнашкан. Шул ук бинада журналистлар өчен матбугат үзәге эшләде. Конгресс бинасында милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде. Аларның максатлары урамда делегатлар һәм кунаклар белән дә аралашу булган. Моның өчен татар иҗтимагый үзәге ик мәйданында пикет ясарга теләгән. Анда әйтергә теләгән нәрсәләр арасында Қазанны сақлаушылар үшін хайкәл хаманда ник салынмай, ник татар тілі дәулет тілі болып кете алмады, һәм башка шундый сұраулар куярга теләгән булганнар.
Бүген пикет булышы кирәк иде хайкәл белән. Милиционерлар безне кертмәделәр.
Шулай ук ТИУ активистларын бүген биналарында да граждан киеменнән булган күп санлы хукук саклау һәм махсус хезмәт хезмәткәрләре белән очраштылар. Шулай да алар арасында иртән гауга чыкмады. Активистлары табиблар мәдәният йортына киткәннәр. Аларны ничек каршы алганнар? Бу турыда Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вәли сөйли.
Барсак анда милиция тулы. Имеш иртә белән шул клубтан бер хатыннан 20 мең акчасын урлаганнар. Каракны эзлиләр безнең экспонатларның полиэтилен өлпәсеннән бармак эзләрен төшерәләр имеш. Бәхәс булды, монда әткәргә тиеш идек.
Наил Вәли сөйләгәндә көндезге сәгать 12 иде. Бу вакытта делегатлар опер залында утырды. Шулай ук кызыксынучылар яки журналистлар конгресс бинасына кирип, тыңлый яки телевизордан карап утыра ала иде. Ә хукук саклаучылары исә провокациялар булмасын дип мәйданны саклады. Ирек мәйданында шулай да башка кешеләрнең пикеты торды. Дмитрий Бертниковның җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәте иртәнге 11-ләрдә опера театры каршына килеп басты. Шактыгын аңлашканнан соң, опера театры яныннан урам аша чыгып, Ленин һәйкәле янына басырга килештеләр. Ленин һәйкәле янына тезелгән такталарда язулар гадәттә социаль темага язылган иде. Узып баручылар аларны популистик яки гадел, яки башка сүзләр белән бәяләделәр. Алар татар конгрессы курултае башлану сәбәпле махсус рәвештә пикетка чыкканнар, халык күрсен, кунаклар күрсен дип. Бу пикетны саклаучы Бертниковның ярдәмчесе Гүлназ Миннегулова сөйли.
Милиция бәйләнмәдеме сезгә?
Документларны гына сорады, уведомление сорады булды.
Гүлназ Миннегулова пикет белән һәйкәл янында караңгы төшкәнче торды. Ә башка төрле пикет ясарга теләүче милли хәрәкәт активистлары Марат Мөлеков исемендәге ТИУ җитәкчесе Юнус Камалетдинов исә табиблар мәдәният сарайыннан Казанны саклаучыларга салынырга тәкъдим ителә торган пенопласт макет китерергә теләгән. Алар халык игътибарын Кулгали, Сөембикә сурәте төшкән шушы макетлар белән игътибар итәргә теләгән. Тик пенопласт макетлар мәйданга килеп җитә алмады. Башта мәдәният сараенда, аннары урамда алар тоткарланган. Экспонатлары Карл Маркс урамында, Гоголь урамы тукталышы янында тоткарланды. Бу турыда Ирек мәйданыннан бер тукталыш ераклыкта экспонатлар янында басып торган Зәки Зәйнуллин булай сөйләде.
Бер йөрдән чыгып китәбез, икенче йөрдә запор, икенче йөрдә икенче өченче йөрдә зап. Китерип туктатканнар гаенуна шәһәр сингаешнең урам карарга тиеш. Ул нәрсә менә нәрсәдә? Опера театры урам булды. Менә ничә тәсен алар.
Ирек мәйданында опера һәм балет театры янында кизе торучы хукук саклаучылар исә бу нисбәттән булай диде.
Просто рекомендацию дали пикетчикам, чтобы они переместились на другую площадь, в другом месте пикетировали.
Сез Ирек мәйданы тирәсендә күрелгән саклык гамәлләре турында фикерләр тыңладыгыз.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләренең каршылыкларга очравы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан дөнья туризм үзәге булырмы? Бу максатка ничек ирешергә? Шәһәр хакимиятләре бу мәсьәләдә чит ил белгечләренең киңәшен тыңларга булды. Казан сорау белән Тема исемле британ ширкәте Казан өчен алдагы 3 елга туризмны үстерү стратегиясен, күрләсе чаралар планын төзергә алынган, әмма бу план әле кабул ителмәгән. Әлеге чит ил белгечләре туризм тормышына анализ ясаган. Шушы тикшерү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштыра.
Казанда туризм өлкәсен үстерү кыйынлыклары турында сөйләшүләр инде бер дистә ел дәвамында бара. Ләкин проблемалар һаман да хәл ителеп бетмәгән. Казанда туризмны үстерү программалары да кабул ителгән. Кол Шәриф мәчете, Иске татар бистәсе, су буйларын күрергә дип ничек күбрәк туристны җәлеп итергә. Казан шәһәр хакимияте британ ширкәте Тем айга мөрәҗәгать итеп, аларның туризмның үсешен ничек итеп күз алдына китерүен сораган. Тема исемле халыкара ширкәт вәкилләре Казанда булып, туристик ширкәт җитәкчеләре, транспорт оешмалары башлыклары, рестораннар, мәдәният, спорт корылмалары җитәкчеләре, дин әһелләре белән очрашулар уздырган. Бір ой ішлегеннен сұн әлігі Британ шіркеті Қазанның туристларыны жәліп ету мүмкіндіклері турында хисап әзірләген. 12 декабр күнні Қазан шәһәр башлығы Ильсур Мешин, TMI шіркеті вәкілләрі әзірләген шушы тикшерену білен танышур үшін жиылыш үткәрді, анда туристик үлкәдәшләген шмәкәрләрні шақырды. TMI шіркеті башлығы Роджер Джонсон үзінің хисабында Қазандағы туризм тұрышының уңай һәм тискәре яқларын барлап шыққан. Мәсәлән, үстенлекле яқлар исемлегенә Қазанның жайлы урнашуы, дини құрылмаларының болуын, көншығыш төсмірлер, татар мәдәнияте һәм мирасы белән танышу мөмкинлеген, урысларның гына түгел, башка күп төрле халыкларның яшәүен, конференцияларның күпләп үтүен, Сабантуй бәйрәмен уздыруын кертә. Британлы белгеч Роджер Джонсон фикеренчә, булар туристларны күпләп җәлеп итәргә мөмкин. Кимчелекләр исемлегенә ул Казан турында белемнәрнең җитәрлек булмавы, ял көннәренә берәр кая барып кайтыр өчен транспортның оештырылмавы, шәһәрдәге белдерүләрнең инглиз телендә язылмавы һәм башка мәгълүматларны керткән. Роджер Джонсон һәм аның җитәкчелегендәге TMI ширкәте яңалыклар да алып килде. Мәсәлән, британ белгечләре транспорт туризмын үстерергә тәкъдим итте. Хәтта Казан-Мәскәү поезды тәрәзәсеннән дә Россия төбәкләре белән танышып бару чит ил туристларына бик кызык булыр иде, диде Роджер Джонсон. Шәршәмбедә Казан шәһәр идарәсендә TMI ширкәте вәкилләре һәм шәһәр җитәкчелеге белән үткән очрашу Роджер Джонсон азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстанның туризмны үстерергә мөмкинлекләре шактый бай булуын әйтте.
I think that Tatarstan has a lot of opportunities because if you like it has its own culture, it has its own traditions.
Татарстанның күп мөмкинлекләре бар. Аның үз мәдәнияте, үз традицияләре, үз характеры бар. Монда махсуслашкан туризм алып бар була. Мондагы туризм киң күләмле булуына охшамаган, әмма монда яңа урыннарны, яңа шөгыльләрне эзләүчеләр килергә мөмкин.
Of the people who are looking for new destinations and looking for new things to do.
Татарстандагы туристик агентлыклар мәҗлесе башлыгы Рамил Мифтахов чит ил белгечләренең килүен уңай бәяләде. Күп мәсьәләдә карашларыбызның уртак булуын күрдек. Көнбатыш белгечләренең фикере белән танышу безгә кызык булды, диде ул.
Аларның фикерләре, карашлары ул безнең дә караш. Без уйлыйбыз бер якка. Задачалар безнең бер.
Максатлары бер. Әйтик, бу туризм өлкәсе һәм проблемалар инде еллар буе куела, 10 ел куела, 5 ел куела. Нигә хәл итәргә? Кеше белесез.
Дөрестә 10 ел анда икенче баш проблемаларга 5 ел без бер миллилеккә Казанның бер миллилеккә икенче задачалар куелган. Хәзергә без җитек шул вакытка үстек, үсеп җиттек, шәһәр дә үсеп җитте, кешеләр дә үсеп җитте, яшьләр килделәр монда шәһәргә, яшьләргә башкача карый шул проблема белән мәсьәләләргә.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтү тәкъдим итәбез. Бүген без татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санына күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Гадел Галәмәтдин ясады.
Узган атна сәяси яңалыкларга бай булды. Аларның иң яктылары Путинның президентлыкка Медведев намзатын хуплау, Медведевның үз чиратында Путинга Россия премьер-министры булырга тәкъдим итү. Бу темалар безнең гәҗит битләрендә дә урын алган. Мөхәррир битендә урнашкан патриотизм, ялган, хакыйкать язмасында Илфат Фәйзрахманов ватанпәрвәрлек мәсьәләсен күтәрә. Алдагы сайлауларда ватанпәрвәрлек тәрбиясе өчен яңа вакыйга табылырмы ди? Язмадан берничә эзек. Чит илдә дәүләт гимнын һәр кем белә. Дәүләт әләмнәрен тап-тап килмиләр. Ә бездә ник башкача? Хәтта хәтерләсәгез, Владимир Путин да Россия гимны уйнаганда согыш чәйнәп, көлешеп торган спортчыларга төртеп күрсәтеп, Россия Олимпия комитетына бармак янаган иде. Дәүләт думасына сайлауларда 90-нчы еллар белән куркыттылар. Шуңамы мин беренче чиратта Медведевның биографиясен эзләп таптым. Бу язмада автор шулай ук Швейцария диспетчерын үтергән Виталий Калоев вакыйгасына да туктала. Сайлау шаукымы битендә кем президентрак язмасында Кәрим Камал узган атна ахырында таралган яңалык Россия белән Белоруссияның берләшү мөмкинлеге турында яза. Язмадан эзек. Җымга Россия мәгълүмат чаралары Путинга яңа урын тапты. Эхо Москвы радиосы хәбәренә караганда, киләсе атнада Россия президенты рәсми сәфәр белән Белоруссиягә барып, анда Россия белән Белоруссияны берләшкән дәүләт конституция актын имзалаячак. Шуннан соң ул әлеге яңа дәүләтнең президенты булачак, диелә кем президентрак язмасында. Шулай ук бу биттә Александр Сергеев ЛДПРдан китте, Путиннан юлбашчы ясап булырмы, Мөхәммәтшин думага бармый дигән язмаларны да күрергә була. Бу атнада татар дөньясында иң зур бәйрәм чараларыннан саналган Бөтендөнья татар конгрессы корылтайы узуы сәбәпле, безнең гәҗитнең 5-нче битендә татар конгрессында ни әйтер идегез дигән түгәрәк өстәл сөйләшүен укыяласыз. Биредә бу мәсьәлә турында журналистлар Дамир Гысмәддин, Ремзил Вәли, Амин Нур, Рәшит Минхаш фикер алышкан. Илдә ниләр бар сәхифәсендә Роил фаҗигасы төгәлләнмәгән язмасында автор армиядә һәлак булган Чиста егете Роилнең үлүендә гаеплеләргә карата мәхкәмә эше дәвам итүе турында әйтә. Газетаның қунақ бөлмәсе сәхифәсендә төп иғтибар Барс Медиа плюс Яңа Гасыр мәнфәгатьле никах язмасы алып тора. Биредә бу ике ширкәт җитәкчеләре тиздән булачак татар җыры фестивале турында журналистлар сорауларына җавап биргәннәр. Шулай ук бу биттә Азатлык бәрәвездә яңа күлмәк кигән дигән язма да урнашкан. Әгәр дә сез татар интернеты белән кызыксынасыз икән, бу яңартылган сәхифә белән таныша аласыз.
Безнең гәйшнең чираттагы санына күзәтүне Гадел Галәмәтдин ясады.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 13 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Мәскәүнең британ мәдәни оешмаларын ябу карары Россиянең дөнья алдында бурын төшерә дип белдерде. Премьер-министр Гордон Браун Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләрен ябу кабул ителерлек хәл түгел диде. Португалия башкаласында очрашкан Европа берлеге илләре җитәкчеләре реформалар турындагы килешүгә кул куйды. Бу килешү 2 ел элек Франция һәм Голландиядә кире кагылган Европа конституциясе урынына кабул ителде. Россия оппозициясе юлбашчысы Гарри Каспаров хакимиятләрдән булган басым аркасында президентлык ярышыннан төшеп калырга мәҗбүр булганын белдерде. Каспаровның матбугат вәкиле Марина Литвинович Каспаровка президентлык кампаниясен башларга ирек бирелмәде диде. Либерал демократлар бүген президентлыкка намзат итеп Владимир Жириновскийны сайлады. Россия премьер-министры Виктор Зубков бюджеттан 1 миллиард сумның югалганы турында белдерде. Бу акча җәйкене җир тетрәүдә җимерелгән Сахалиндагы Невельский каласын төзекләндерүгә бүленгән булган. Акыш саклану министры Роберт Гейтс бүген Шотландиядә НАТО саклану рәсмиләре белән очрашып, берлекнең Афганстандагы көчен арттыру турында киңәшләште. Бу атнада Афганстанда булып кайткан Гейтс кайбер илләр Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек урнаштыру кешеләренә вәгъдә иткән ярдәмне җибәрмәде дип белдерде. Эдинбургта бу сөйләшүләр иртәгә дә дәвам итәчәк. Ул арада Афганстанның үзендә бүген НАТО-ның 2 хәрбие һәм 6 цивиль кеше һәлак булды. Бүген Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултайы ачылды. Аның ишендә дөньяның төрле төбәкләреннән 770-тән артык делегат һәм 217 кунак катнаша. Россиянең яңа думасы 1-нче тапкыр 24-нче декабрь җыелачак. 1-нче утырышта дума рәисе сайланачак, комитетлар саны билгеләнәчәк. АКШ һәм Иран рәсмиләре киләсе атнага билгеләнгән иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуны кичектергән. Сөйләшүләрнең яңа вакытын билгеләү ишендә Гыйрак ягы ярдәм итәчәк. Очрашуда хәрбиләр һәм дипломатлар катнашырга тиеш. Үзбәкстан хөкүмәтен тәнкыйтьләүче танылган язучы Юсуф Жума турында инде бер атна хәбәр юк. Узган атнада ул гаиләсе белән бергә Бухара шәһәр хакимияте янында президент Ислам Кәримовка каршы урам җыены уздырган иде. Аларны милиция туктатырга тырышкан, әмма кулга алганмы, юкмы бу билгесез. Милиция сүзләренә караганда, Жума гаиләсе президентны мыскыл иткән сүзләр кычкырган һәм кашып китәргә тырышкан.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлеге коррупциядә гаепләнә. Кайбер җиһазларның уртача бәядән берничә мәртәбә кыйммәтрәккә сатып алынганлыгы һәм финанс эшләрендә башка бузыклыклар ачылган диелә. Башкортстанда күренекле шагыйр һәм мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулла истәлегенә аның тууына 176 ел тулуга туры китереп, Акмулла укулары башланды. Бу уңайдан яшь чәчәннәр бәйгесе дә үткәрелә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республикала көндәр капыл һыуытты. Бүген иртән һава температурасы айрым райондарда 30 градуска тиклем еткән. Өфелә бул каласыктары эшләүчеләр безнең өчен бул бик һәйбәт. Бул вакланмаенса 40 кала тидер. Яңа ел байрамдары башкалала 20 декабрьдә үк башлана. Бул вакытка кала шурасы, дәүләт циркы, Салават Юлаев мәйданындагы төп шыршылар тулыһынса әзер булырга тиеш. 21-22 декабрьдә бунда һәләтле балалар өчен президент шыршыһы узасак. Башка мәйданчыктар 25 декабрьдә эш башлар дип көтелә. Улар арасында быел да бәйге игълан ителгән. Баһалаучылар бу һындарында аерым караясак. Программа буенча байрам саралары 12 гыйнварга тиклем дәвам итә. Абына 31 декабрьдә Кала шурасы мәйданында тәүге тапкыр кыш бабайлар парады оештырыла. Унда теләгән һәр кем катнаша ала. Конкурста катнашучылар мотлак милли йолаларды белергә тиеш. Бына шулай кемдәрдер байрамдарга әзерләнһә, кемдәргәлер бул көндәрдә Башкортстандан күсеп китергә тура киләсәк. Стәрлетамак ҡалаһы башлығы Спартак Әхмәтов ошо вазифаны 20 йыл биләгәндән һуң вазифаһынан китте. Сәбәбе Дәүләт Думаһы депутаты булып һайланыу. Уны Мәскәүгә эшкә оҙатыуға республика президенты үҙе барҙы. Теләһен инде мәсьәләне тиҙ арала хәл итеү өсөн ҡайһы бер етәкселәргә мин аҡ ҡағыҙ бирәм. Уның менән республикала етәкселәр барлыҡ мәсьәләләрҙе минһеҙ хәл итә ала. Спартак кисә мин биргән 3 ҡағыҙҙы кире килтерҙе. Тимәк, ул үҙ көсөнә, аҡылына таянып эш иткән, тине Мортаза Рәхимов. Белорет металлургия комбинатын үз карамагына алган Мечел төркеме каланың социаль мәсьәләләрен хәл итүгә игътибар биреп йеткермәй. Республика итәксеһе бул хакта Мечел ширкәте итәксеһе Игорь Зюзин менән очрашуда белдерде. Мортаза Рәхимов Мечелдан бер комбинат эшмәкәрлегенә карата яуаплырак караш көтәбез дине. Балтас районы мәгариф учреждениеларында исәпләшү 19-нчы буаттан бирле үзгәрмәй калган. Бында укытучыларга эш хакы теркәүһеҙ директорлар аша таратылган. Һөҙөмтәлә бухгалтерия исәпләү тәртибе тупас боҙолған. Мәгариф идаралығы итәксеһе лә баш бухгалтерҙа бында бер ниндәй ҙә хоҡуҡ боҙоу юҡ тип бара. Шулай уҡ мәктәптәргә йыһазды конкурс уҙғармай 2 тапҡыр ҡиммәт хаҡҡа һатып алыуҙы ла тәртип боҙоу түгел тип тапҡандар. Ә контроль иҫәп палатаһы коллегия ағзаларының фикере бөтөнләй икенсе. Балтас мәгариф учреждениеларында бюджет аҡсаһын ҡуллану һөҙөмтәләре контроль иҫәп палатаһының сираттағы ултырышында ҡаралды. Балтас районында 57 мәгариф усағы эшләй. Уларҙың барыһы ла мәгариф бүлегенең үҙәкләштерелгән бухгалтерияһы аша хеҙмәтләндерелә. Былтыр мәктәптәр, балалар баҡсаларына район ҡаҙнаһынан 67 миллион 600 мең, быйыл 9 ай эсендә 59 миллион һумға яҡын аҡса бүленгән. Тикшереү мәлендә бухгалтер иҫәбе тураһындағы ҡанун боҙоуҙың бихисап осраҡтары сыҡланған. Барыһына ла мәғлүм, касса һәр тинде иҫәпләп, ведомосҡа ҡул ҡуйғас ҡына тейешле сумманы бирә ала. Ә Балтаста уҡытыусыларға эш хаҡын мәктәп директорҙары алып ҡайтып таратҡан. Уларҙың үҙҙәрендә иҫәп кенәгеләре бар, ә теркәү бөтөнләй алып барылмаған. Һөҙөмтәлә ҡаҙна аҡсалары директор ҡарамағында иҫәпһеҙ йөрөгән. Ни өсөн районда уҡытыусыларға эш хаҡы банкоматтар аша таратылмай тигән һорауға төбәктең финанс идаралығы етәксеһе банкоматтар етешмәү менән аңлатты. Район үҙәгендә бер банкомат ҡына ҡуйылған, ә уҡытыусыларҙың һаны 800-дән ашыу. Һәр кем аҡса артынан район үҙәгенә килһә, берҙән дәрестәр өҙөлә, икенсенән банкоматҡа сират буласаҡ, тип яуапланы райондың финанстар өсөн яуаплы вәкиле. Балтас районы мәғариф бүлеге мәктәптәргә йыһаздар алғанда конкурста уҙғармаған. Мәҫәлән, компьютер өҫтәлдәрен күпләп 2-4 тапҡырға ҡиммәтерәк хаҡҡа шәхси эшҡыуарҙан һатып алғандар. Һөҙөмтәлә район ҡаҙнаһынан 313 мең һум аҡса артыҡ сарыф ителгән. Мәғариф бүлеге етәксеһе Илдар Хатмулин эш урынынан бирелгән еңел автомашинаны ни сәбәптәндер ватҡас, уны тулыһынса бюджет иҫәбенә ремонтлатҡан. Ни сәбәпле ватыуын ул үзе лә аңлата алманы. Тап ошо эш прокуратурага тапшырыласак тине коллегия ултырышында Пётр Бабулев. Мәгариф бүлеге хезмәткәрләренә, шәхси автомобильләренә ҡаҙна иҫәбенә бензин биреү хаҡындағы һорау да асыҡ ҡалды. Башҡортостанда бөгөн халыҡ-ара Аҡмулла уҡыуҙары башланды. Башҡортостан президенты фарманына ярашлы шағир мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулланың туған көнөндә Аҡмулла көндәре лә үҙә. Башҡалала Аҡмулла көндәре сиктәрендә йәш сәсәндәр конкурсы ойошторолдо. Аҡмулла варистары тип аталған бәйгелә 300-тәге яҡын бала ҡатнашты. Аҡмулла варистары конкурсының төбәк бәйгеләрендә 70-кә яҡын уҡыусы үҙ көсөн һынап ҡараған. Уларҙың 28-е ярым финалға сыҡҡан. Аҡмулла уҡыуҙары бәйгеһендә тик ололар ғына ҡатнаша. Аҡмулла варистары йәш ҡәләм оҫталарын асыҡлауҙы маҡсат итеп ҡуя. Баһалама ағзаһы Башҡортостан яҙыусылар берлеге рәйесе урынбаҫары Азамат Юлдаш әйтеүенсә, тәү тапҡыр ойошторолоуға ҡарамаҫтан, конкурсанттар ныҡлап әҙерләнеп килгән.
Аптырата, һоҡландыра беҙҙе әлеге конкурстың географияһы, балаларҙың ҡатнашыу төбәктәренең даирәһе, әйтәйек, көньяҡтан йәки көнсығыштан ғана түгел, ғөмүмән бөтә райондарҙан да балалар шул тиклем үҙ өлкәсе башҡорт телендә матур итеп һөйләргә әҙерләнеп килгәндәр. Мына был һоҡландыра.
Конкурсанттар Аҡмулла ижадын белеүҙәре, шиғыр яҙыу маһирлыҡтары менән бер рәттән йырмонға төрлө музыка ҡоралында уйнау әүәслектәрен дә күрһәтте. Һәр уҡыусының сығышы тотош бер композицияға ҡоролғайны. Бәйгене ойоштороусылар әйтеүенсә, тап ошо яғы менән Аҡмулла варистары бәйгеһе башҡаларҙан айырылып тора. Мәғариф министрлығының бүлек етәксеһе Рәйсә Күзбәкова.
Был конкурс әлбиттә күпмеле дәрәҗәдә Урал Батыр һөйләүчеләр конкурсына охшаган. Сөнки яш сәсәндәр конкурсы дип аталар иде. Ләкин был һәр бер конкурстың үзенә генә хас үзенчәлеге бар дип уйлыйм мин. Менә бу сорақта безнең балалар тулыһынса конкурс битенә Аҡмулла иҗатына багышланды. Һәм әлбиттә алар конкурска дигән вакытта Аҡмулла турында белемнәрен арттырдылар. Аҡмулла турында күп укыдылар. Аҡмулланың шиғырларын ятландылар. Менә бүген кайһы берәүләр әйтәләрене Аҡмулланың 50 шиғырын кемдер ятлаган, 30 шиғырын ятлаган дип. Менә бу яһәттән менә бер кешенең иҗадына иғтибарды юнәлтү яһәтеннән конкурс үҙенчәлекле.
Аҡмулла көндәре шиғыр бәйгеләре шағир һәм мәғрифәтсенең туған яғы Мәккә районында ла дәвам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлар дезе бетереп, ухияқтан кичіне бетерді.
Бетәдлік телевизор аша кедә бетінді.
Балаларның татар телінде урамда уйнағандарын күріп ішітәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойықта мекен.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер,
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвали не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. 4-нче бүтән дөнья татар конгрессына Казанга җыелган вәкилләр курултай ачылуга бер көн кала махсус бу чарага туры китереп әзерләнгән Тәүфик Әйдине искә алу кичәсендә катнашты. Галескар Камал театры сәхнәсендә дөньяга сибелеп яшәүче татарлар турында мәгълүмат туплауга зур өлеш керткән язучы Тәүфик Әйдине хөрмәтләп күп кенә чыгышлар яңгырады. Әлеге чарадан хәбәрчебез Шамил Баһауддин репортажы.
Рухи мәркәзебез Казанда бөтен дөнья татарларының 4-нче курултайы эшли. Декабрьнең 12-сендә делегатлар, кунаклар, журналистлар Галескар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театры бинасында татар халкының кайнар йөрәкле, милли җанлы татарның әйдәманы язучы Тәүфик Әйдинең истәлегенә багышланган «Йөртә безне язмышлар» исемле әдәби-музыкаль-патриотик тамаша карадылар. Тамаша залында тормышның озын, котыршы юлларын узган кешеләр утырса да, сәхнәдән яңғыраған һәр фикерне йотлығып тыңладылар, тәсирләнделәр һәм әйтергә кирәк, олуғ хәсрәт дәрьясына чумып, татарның шундый каһарман көрәшчесе булганга горурланып кул чаптылар. Сәхнәгә кем генә күтәрелмәсен, барчасы да Тәуфик әйдейнің теги яки бұ сифатын аштылар. Академик Миркасим Гасманов үзінің ұзын чығышында Тәуфик әйдейнің милләт пәрвәрлігіна басым ясады.
Хем аның сәйхат нымалар ғанатты ике түркімге бөліне. Бірсі Советлер Союзының зұр Россияның ішіндегі шибілген татарлар тұлында. Икеншісі Ирак шетелдердегі. Мәселен, Астраханға барып қайта, екінші мәртебе, Сібірге барып қайта, Орта Азияға барып қайта, анда өзінің татар кішілерін, ішліктілерін, ғалимлеріні, рәссамларыны, артистларыны іздеп таба, алар білән сөйлесіп, аларның язмышы білән қызықсына бір нәрсе ята. Негізде, неге бұлар шетте? Міне бұл сұрау Тәуфик әйдейнің ғұмыр бойына ұзатып барған сұрау. Екінші түркім саяхатнамаларда шет елдер. Германия, Венгрия, Румыния, Болгария, Түркия һәм башка елдер. Кипрға да бара алады. Анда да сөйленген татарларды көруге тырысқан. Һәм бір уақытта андағы уақ милләтләр нинди хәлдә? Аңа да ихтибар итәләр. Һәм сөйленген татарны бағлау аның төп мақсатларының
Әйінді шағыр, жәмәғәт шықлісі, депутат Рәзіл Бәлеев Тәуфик әйдейнің ұлық татарлығын үзінше ашты.
Міне бүгін күнде бүтін дүния татар конгресінің ісіләуі, ісіләп келуінде, оның ұйышуында Тәуфик әйдейнің де үлесі іс кеткесі зор. Мен оның әлбек етшіше ашайдым. Зарымен түрде елдерге, түрде елдерге, сейхатлерге де бардық. Аны бүтін сөйләгәне, бүтін үзләгәне, бүтін ойлағаны бардық милләт турында, татар турында, татар кісі турында, татар халқы турында ғана иде. Ол бүтін нәрсе турында ойлый да, хәтта хыяллана да алмыйды. Ол аяклы энциклопедия кебек иде. Ол һәр бер район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, ул вакытта район җитәкчеләре, секретарьлары, ни эшләп сез үзегезнең районыгызда бу татар газетасын алдырмыйсыз, ни эшләп сез бу татар журналын алдырмыйсыз, ни эшләп сездә татар китап, кибетләрдә татар китаплар юк дип һәр берсенә мөрәҗәгать итә иде. Анда бара торып, ул безнең ил башлыкларына, Мәскәүгә, ни эшләп безнең халкыбызның хокукы юк, ни эшләп без башка союзда, республикада шикелле яшәмибез дип аларга мөрәҗәгать итә иде. Ул татарны кишиннән, ниятү исеннән, кыяфәтеннән әллә каян танып ала торган кеше иде. Гомман, мин хәзер Тәүфик әйдей турында, хәзер дә, киләчәктә дә бик күп сөйләр алар идем. Менә беренә генә нәрсә кызганыч, әгәр дә Тәүфик әйдей монда булса, ул шул хәтле сөйләр иде. Аның өчен ул иң киткеч зур бәйрәм булыр иде.
Тамашачы өчен һәр чыгыш ачыш булса, Тәүфик әйдейнең хәләл җифетенең силәве тетретті.
Тәуфикнің ғымыры шынлап та бүтін ғымыры өзінің татарларын барлап, дүния бұлап еріп түсті. Біздің иген еңдегіне жерден кімлердіне келмейді. Әне шол таштырлап көрсеткен ұйыққа бүтін дүния сүйейді, бүтін шақыстылар сүйейді, бүтін милләтлер сүйейді бір татарларына түгіл. Кейін қарашылы, алдыңғы қарашылы, Фикер йөртә белүче шәхесләр җыйлайды. Инде хәзер мондый мөмкинлекләр ачылган икән, аралар шуынмасын. Һәр вакытта Казан белән бергә яшәгез, Казан халкы белән. Безнең илгә рәхим итегез, без тагын да истәлекләребез яңарыр. Чөнки инде мин гомер буе яшьлектә хыкка чыгып, татарларны үзебезнең төрле җитәкче кешеләрне, нинди генә булмасын, каршылап кунак итеп, ирешкән кеше. Шуңа күрә минем балаларым да шулай тәрбияләнгән. Рәхим итегез безгә дә.
Алма атадан килгән профессор Гриф Хайрулов фикерләре яңгырый.
Бик әйбәт милләт сөйләү. Милләт сөйләгәндә кайбер кешеләр аны начар төстәр сөйләүне китерәләр. Ә бу үз милләтен сөйләүсе, башка милләтләрне рәнҗетмичә үз милләте өчен бар эшкә дә риза булган кешене мин шулай төшенәм. Шулай булсын өчен ул саф татарча сөйләү булыр өчен, саф татарча язу булыр өчен көрәшә иде. Минем хатта Молла бирген Гриф дигән исемемә дә риза булмыйча ирде ул. Хатларында да Гариф дип кенә яза иде. Менә шундый вакыт якты да аның шул милләтчелеге күренә иде. Бу залда мин бик яраткан, бик ихтирам иткән таныш шагыйрьләрем, язучыларым, драматурглар бар. Әй, егетләр, сез менә шул Тәүфик кебек, Yırakta yazıp yürgen kişilerine birerden birerden yine alsağız da. 300 Tatar yazışısı olsa Tatarstan'da 300 kişini tağın uşar ediyiz. Böyle paralı bir şey. Hem sonrası biz Tatar halkı kişinin isen vaxtında kadere bildiğimiz olay. Mena bu bugünkü kurgan kadere'nin Türkiye uzakını kura alındı. Zemarat, eyleviz şuna direnilere.
Конгресс үзінің бірінші күнін зиялы милләтші болған Тәуфик Әйдіге бағышлап, һәр делегат йөрәгенә татар патриотизмын істәде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.